Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje o siromaštvu. Šta znači podatak da je oko pola miliona ljudi u Srbiji ekstremno siromašno? Kako smanjiti siromaštvo? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Ivan Sekulović, menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Slobodan Cvejić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta i Ana Prodanović, predstavnica UNICEF-a zadužena za socijalnu inkluziju. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za današnju emisiju. Da kažem u uvodu da je u 2016. u riziku od siromaštva bila četvrtina građana Srbije, odnosno na granici siromaštva živio je svaki četvrti građanin. Danas se obeležava Svetski međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Šta se promenilo, pitaću vas na početku, kako komentarišete činjenicu da je i dalje u našoj zemlji oko pola miliona ljudi ekstremno siromaštvo, ono živi u apsolutnom ekstremnom siromaštvu? Profesore Cvejić, izvolite.
Dobar dan vašim slušalcima. Dva pitanja su bila u vašem pitanju, šta se promenilo i kako komentarišemo da. Veliki broj siromašnih. Potrebno je zapravo dosta detaljna analiza raznih aspekata siromaštva da bi se uočilo da se nešto menja, jer kad se gledaju ovi opšti podaci, ne samo odnosu na prošlu godinu, nego već 3-4 godine za redom, uočava se stagnacija, da kažemo. Znači, možemo da kažemo da situacija nije znatno pogoršala, ali se nije ni mnogo popravila. Verovatno ćemo u toku emisije više o tim detaljima. Mislim da nije da taj podatak koji vi govorite, pola miliona, se odnosi zapravo na apsolutno siromaštvo, a mera ekstremnog siromaštva daje niži procenat i tu se radi negde oko 150.000 ljudi koji su po toj definiciji siromašni. No dobro, po apsolutnom siromaštvu, kažemo, imamo oko 500.000 ljudi. 500.000 ljudi koji ne mogu da obezbede dovoljne prihode za pristojan život za sebe i za svoje porodice. I to je ono što znači ovaj podatak. Procenat ili stopa koja je veća od većine, nego u većini zemalja u Evropi u kojima se meri, znači ima onih zemalja u kojima se uopšte ne meri, a gde bi možda bio taj procenat lošiji, govori o tome da zapravo čitav ovaj teret ekonomske krize i kašnjenja u razvoju za znatan broj ljudi pada vrlo teško i neki drugi pokazatelji, kao i ta relativna stopa, odnosno stopa rizika od siromaštva, koja više govori o nejednakostima nego o stvarnom siromaštvu, govori o tome da teret krize ne pada na sve građane podjednako, da se on neravnomerno raspoređuje.
Gospodin Sekulović, izvolite.
Dobar dan vašim slušalcima i slušateljkama. Pa slažem se sa profesorom Cvejićem, zapravo mi kada govorimo o merenju siromaštva imamo različite setove metodologije, ali nažalost koji god set da koristimo, Srbija jeste i dalje obuhvaćena, bilo da je reč o ekstremnom siromaštvu koje meri Svetska banka po liniji potrošnje u dolarima na dan, ili apsolutno siromaštvo po anketi o potrošnji domaćinstava, ili relativno siromaštvo po silk anketi. Tako da možda da ne opterećujemo diskusiju metodološkim napomenama, svaka mera za smanjenje siromaštva zahteva dugoročnost. Mi smo pokušali sa, da kažem, prvim reformskim potezima vlade pokojnog premijera Đinđića 2003. i 2004. godine, kada je prva međuresorna razvojna strategija Srbije, strategija za smanjenje siromaštva, doneta, da zapravo taj rezultat krize, političke sankcije i svega što se dešavalo od 90-ih nekako zaustavimo i da ga donekle rešimo, što je i postignuto. Dakle, stopa siromaštva je tada prepolovljena i mi smo tada od te 2009. godine zapravo imali priliku da nije bilo svetske ekonomske krize, da zapravo dođemo u red modernih evropskih društava koje zapravo uopšte nemaju potrebe da mere ekstremno siromaštvo u ovom smislu, jer su ga praktično iskorenile. Tako da Srbija ostaje na Balkanu i u Evropi, dakle, jedna od retkih zemalja pored Crne Gore, Makedonije, koja se uopšte bavi pitanjem ekstremnog siromaštva.
Ana, izvolite.
Hvala, dobar dan. Evo, kada su u pitanju deca, ja ću samo izneti dodatno podatak. Rekli smo da je četvrtina stanovništva Srbije u riziku od siromaštva. U slučaju dece taj podatak je nešto uvećan, dakle 30% dece je u riziku od siromaštva i to govori o tome da su deca jedna posebno ranjiva grupa kojoj je potrebno posvetiti dodatnu pažnju, naročito što su u uzrastu života kada su izloženi različitim rizicima, od toga, znači, i zdravstvenim i obrazovnim i drugim rizicima, znači, koji im povećavaju, smanjuju zapravo šanse da u životu izađu iz začaranog kruga siromaštva. Ono što isto mogu da kažem jeste da je u Evropi taj procenat znatno manji, 19% u odnosu na procenat od 30% kod nas u Srbiji, tako da je svakako to oblast kojom se treba ozbiljno pozabaviti.
Profesore Cvejiću, rekli ste da teret krize ne pada na sve građane podjednako. Ko je u najvećem riziku od siromaštva? Evo, čuli smo od gospođe Prodanović, deca, 30% deca je u riziku od siromaštva, ali koje domaćinstvo ima najvišu stopu rizika od siromaštva danas?
Pa to treba tragati za razlikama u ovim procentima između određenih društvenih kategorija koje mogu različito da se grupišu. Verovatno svuda ima toga donekle. Ovo kad mi kažemo deca više, mi nismo rekli deca su sva siromašna, a ne znam, odrasli nisu, samo je procenat nešto veći, što označava nešto veći rizik, ali ima i još upadljivih razlika i nekih frapantnih, skoro frapantnih činjenica. Ono što je najupadljivije, to je da je u ruralnim naseljima, u seoskim naseljima stopa rizika od siromaštva znatno veća nego u gradskim naseljima, da je među nezaposlenima stopa znatno veća nego među zaposlenima i da je među nisko obrazovanima znatno veća nego među bolje obrazovanima. Da ne govorim sad o brojevima, nisu bitni, ali su to otprilike najupadljivije razlike, plus neke da kažemo već tradicionalno uočljive koncentracije siromaštva, kao što su podstandardna romska naselja, gde je stopa siromaštva ogromna. Ako hoćete negde da vidite baš izrazito da su gotovo svi siromašni, to ćete naći tamo. Tako da su otprilike to kategorije, da kažem, kod kojih se vidi znatno veći rizik od siromaštva nego kod drugih. I kad gledate na taj način, ovaj, može i da vam promakne da ima nekih kategorija kod kojih stopa nije tako velika, a zapravo je mnogo veća nego što biste očekivali. Postoji taj problem siromaštva zaposlenih, o kojem mi treba sve više da govorimo u Srbiji, jer obično se kaže da je najbolja mera da se suzbije siromaštvo zapošljavanje, poboljšanje zapošljivosti, a mi sada sve češće možemo da vidimo po ovim podacima da postoji taj problem. I on se ovdje najbolje prepoznaje po stopi rizika od siromaštva kod samozaposlenih, to su ljudi koji, da kažem, rade sami za sebe ili možda zapošljavaju još neku osobu. Svi oni koji imaju neku malu radnju ili zanatsku radnju ili nešto slično, gde je stopa rizika od siromaštva 40%. Pardon, 33%. 40% je kod nezaposlenih, a kod samozaposlenih 33%. A podsjećam još jednom, na nivou Srbije 25,4%.
Da, apsolutno. I tu se postavlja pitanje, evo, iz života, jedno domaćinstvo, jedna, da kažem, tročlana porodica, čiji su ukupni prihodi, na primjer, između 30 i 35 hiljada. Oni ne mogu sebi da priušte posle plaćanja komunalija i hrane gotovo ništa. Žive na kredit, ukoliko i dobiju kredit. Da li su oni siromašni? Recimo, a jedan je zaposlen ili su čak i dvoje zaposleni, ali ukupni prihodi ne prelaze 35.000.
Tako je linija za četvoročlana, ako dobro vidim računicu, 33.000, tako da upravo se uklapa. I to ne samo da je, da kažem, zvanična statistika pokazuje da takva porodica se uklapa u taj profil. Nama je sa više mjesta, da kažem, od strane međunarodnih institucija skrenuta pažnja da novčana socijalna pomoć nije dovoljna da ta lica izdigne iznad linije siromaštva. Novčana socijalna pomoć, koja je glavno novčano davanje za smanjenje siromaštva, je praktično duplo manja od linije po pojedincu, od potrošačke linije po pojedincu. Tako da, iako u prethodnom periodu, u vreme krize, su socijalna davanja čak i povećana i u udelu bruto društvenog proizvoda i u broju lica koje obuhvataju, i dalje je to nedovoljno. I vi ste naveli sjajan primjer koji zapravo slikava koliko još treba da napredujemo da izdignemo lica iz
siromaštva. Da, pa to je upravo ovo što je profesor naglasio. Dakle, nisu samo siromašni ili ugroženi nezaposleni, već i mnogi zaposleni. Dakle, to je prosto obrazac koji je karakterističan verovatno za sve zemlje u tranziciji kao stabilnost jednog trenda, pretpostavljam.
Pa, kako kažem, pitanje je toga koliko dugo zemlja u tranziciji. Kod nas se tranzicija baš odužila. Pa,
da.
Eto, tako i ti problemi. Ali je činjenica da jedna od prvih stvari koje evropske zemlje koje su tranziciji prevaziđu jeste to veliko siromaštvo. To podrazumeva čitav set socijalnih politika koji regulišu različite oblasti i osnažuju zapravo pojedince da mogu da, kako kažem, da se iškoluju, nađu posao, zarađuju, da se staraju o sebi i tako dalje. Ovdje se godinama radi na reformama različitih politika, u nekima ima značajnih rezultata, u nekima je vrlo malo postignuto, tako da postoji neka neravnomernost u tome kako se vodi ta politika. I sve to u krajnjoj liniji ima negde za ishod siromaštva. Jer evo, kao što je on rekao, mislim, siromaštvo nije fenomen protiv kojeg možete se boriti jednom politikom ili jednim setom mera, nekim finansijskim transferima ili slično. To mora da bude na meti razvojne politike i samo na taj način može takav problem temeljno da se razrešava. Znači, to što su dugoročne mere, to nisu samo mere dugoročnog davanja socijalne pomoći, nego dugoročne mere modernizacije privrede, unapređenje sistema obrazovanja, modela oporezivanja koji će smanjivati nejednakosti, a ne povećavati ih, i tako dalje, i tako dalje.
Da, pričat ćemo detaljnije o čitavom tom setu mera socijalnih politika, da čujemo Anu pre nego što pređemo na oblike siromaštva i kako se boriti protiv siromaštva koje nije samo materijalne prirode.
Da, pa evo, ja ću odmah reći da deca koja rastu u siromašnim porodicama imaju najčešće lošu ishranu, imaju nedostatak stimulacije i slabije postignuće u obrazovanju, što svakako nepovoljno utiče na njihov dalji rast i razvoj. I to je, kada su u pitanju deca, veoma važan period kada se njihovi mozgovi razvijaju i kada je bitno da roditelji koji brinu o njima imaju dovoljno vremena da im se posvete kako bi taj razvoj mogao da se dešava na ispravan način. Nažalost, kada su u pitanju i zaposleni i nezaposleni, pažnja često odlazi na tekuće životne probleme i to zapravo sputava roditelje u obavljanju svoje funkcije, tako da nažalost deca vrlo često ostaju deprivirana.
Profesore, koji su oblici siromaštva? Kako se zapravo boriti protiv siromaštva koje nije samo materijalne prirode, već uskraćivanje elementarnih prava i potreba od pristupa školovanju do obrazovanju do zadovoljavanja kulturnih potreba?
Pa mi već nekoliko godina koristimo nešto drugačiji pojam za opis toga što ste sad naveli. On se zove siromaštvo i socijalna isključenost. I u stvari na nivou Evropske unije postoji, da kažemo, harmonizacija politika socijalne zaštite koje su usmerene ka ovom pojmu. Pojmu koji proističe iz jednog filozofskog pristupa, da kažem, jednog dubljeg političkog pristupa samom problemu da bi se on temeljnije rešio. Ako se bavite samo siromaštvom, može lako se desiti da se bavite samo time kako da dodate još ono što nedostaje. Ali ako se bavite pitanjem siromaštva i socijalne isključenosti, vi ćete se baviti zapravo uzrocima siromaštva i generatorima siromaštva, a to podrazumeva znatno širi, kako kažem, obuhvat. I sad, ako govorimo o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, onda se to pre svega odnosi na upravo na ove oblasti koje sam ja pominjao maločas, to su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita. Dakle, za jednog pojedinca, ako ga uzmete kao jedinicu posmatranja, da ne bi bio siromašan, odnosno da bi živeo u blagostanju, potrebno je da bude zdrav i da ima kapacitete na osnovu kojih može da radi i da zaradi za sebe ili za sebe i svoju decu da bi pristojno živeli. Da bi ti uslovi bili ispunjeni, znači on mora da ima odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, on mora da se hrani na odgovarajući način, da stanuje odgovarajućim uslovima, da obezbedi, da on ima obrazovanje koje će mu omogućiti pristojan ili dostojanstven posao i da ima zaposlenje koje je, kako se to sad kaže, dostojanstveno ili pristojno, odnosno koje nije zaposlenje u kojem se radi pretjerani broj sati, koji je iscrpljujuće, koje podrazumeva uslove koji štete zdravlju, koje je plaćeno ispod pristojnog nivoa i tako dalje. I to su sve oblici siromaštva i socijalne isključenosti, su svi oni koji ne ispunjavaju ove uslove. Znači, loši uslovi života, loši uslovi stanovanja, loši poslovi ili nedostatak posla, nisko obrazovanje, težak pristup obrazovanju. Evo, Ana je pominjala i koliko je važan rani razvoj dece, znači jedna od jako važnih stvari je to da li sva deca imaju jednak pristup predškolskom obrazovanju i tome da dobiju jednako podsticajne uslove za razvoj u periodu u kojem, to je već mnogo puta dokazano, porodica nije dovoljna i nije dovoljno podsticajno okruženje, nego je bitno i kako deca žive u zajednici, kako u tom predškolskom vaspitanju i obrazovanju dobijaju određene uslove za razvoj. Da.
Izvolite, Ivana.
Pa da, nadovezao bih se kratko na ovo što je profesor Cvejić pomenuo. Mi se sve više pomeramo sa čisto ekonomskog aspekta merenja siromaštva na više dimenzionalni. I on se zapravo negde bazira, čini mi se, na pristupu Nobelovca Amartya Sena, koji podrazumeva mogućnosti. Znači, mi treba da negujemo i da očuvamo mogućnosti i sposobnosti pojedinca da reši svoju životnu situaciju. U tom smislu uskraćenost pristupu uslugama tržištu rada je od ključnog značaja. Znači, ne možemo očekivati da pukim socijalnim transferima rešimo i da aktiviramo one koji su primavci, na primjer, novčane socijalne pomoći. To znači što ranije uključivanje i što sveobuhvatnije uključivanje, budući da su te mere podržavajuće. Znači, to je adekvatna zdravstvena zaštita i uključivanje u obrazovni sistem, pristup tržištu rada i tako dalje. I u tom smislu čini mi se da idemo u korak sa negde modernim tendencijama i preporukama koje stižu od strane Evropske komisije, jer smo primjera radi, pomenuto su podstandarda naselja, a u fokusu nam je ovih dana inkluzija Roma i Romkinja, upravo novu strategiju koncipirali kao bazirano na 5 međusobno podržavajućih oblasti, znači od obrazovanja, zapošljavanja do socijalne zaštite, jer kao što kažem, sistem socijalne zaštite ne da nije u stanju sam da iznese ovo rešenje, nego ni ne treba, jer dugoročno on zavisi podjednako od rešenja u obrazovnom sistemu i u drugim.
Da. Šta podrazumeva pojam subjektivnog siromaštva? Dakle, čovek koji je nezadovoljan prihodima i, kako smo i rekli, jel, živi u domaćinstvu, ima jedno ili dvoje dece, živi teško, smatra da je siromašan i živi vrlo oskudno. A šta je objektivan pokazatelj u odnosu na prihode ili standard? Da li standard građana otkriva metodologiju istraživanja, odnosno kako se definiše ta granica siromaštva koju smo spomenuli na početku, pa kažemo apsolutno siromašnih je toliko i toliko?
Pa evo, ukratko, dva su načina merenja. Jedno je po prihodima koje pojedinac ostvaruje, drugo je po potrošnji koje ostvaruje. Ti setovi podataka, znači koliko ko privređuje, odnosno zarađuje i koliko troši, se nadomešćuju sve više, zapravo tendencija da pitamo ljude kako se subjektivno osjećaju. Sa tom zadrškom da naravno, i to su behavioralni ekonomisti, Nobelova nagrada dodeljena upravo ove godine za tu temu, dokazali da ljudi, da kažem, preterano, da kažem, iskazuju svoj trenutni osjećaj, bilo da je on pozitivan ili subjektivan, i pripisuju ga celom svom životnom statusu. Tako da u tom smislu, da pojednostavim, treba ga uzeti sa zadrškom, jer pojedinac u toj anketi, a oba istraživanja je relativno, apsolutno se, znači, mere anketno, kada neko oceni svoje subjektivno stanje, da li jedva sastavlja kraj s krajem, kao što je pitanje da li je to bilo tog dana, te nedelje, protekle meseca ili godine. Znači, ali apsolutno relevantno. I znači sve više tendencija u društvenim humanističkim naukama da se kvalitativni aspekt pojedinca uzima u obzir.
Izvolite.
Pa, treba dodati još jednu stvar, to je da je taj subjektivni aspekt često važan sa stanovišta aktivnosti ili proaktivnosti pojedinaca. Vi možete da imate dve zemlje koje imaju iste objektivne parametre, da se razlikuju subjektivnim i da se s obzirom na to građani drugačije ponašaju. Tako da je to samo jedan element u ukupnoj slici koji može da bude važan, jer on može da kaže nešto o tome koliko su građani spremni da preduzmu u nekim okolnostima. Da. Tako da to se negde svodi na onu našu poslovicu, svakom je svoja muka teška, i vi ako pitate ljude koji imaju tri puta više novca nego neko koji je objektivno siromašan, oni će vam reći da imaju neki problem, da nešto ne mogu da imaju što bi hteli i tako dalje. Možda ne bi rekli za sebe da su siromašni, kao što neki koji su stvarno siromašni od sramote ne bi također rekli za sebe ja sam siromašan. Ali imate niz, ta silk anketa ima zapravo niz pitanja koje mere subjektivnu percepciju različitih dimenzija, da kažem, društvenog života, tako da se kroz to gleda i recimo subjektivni osjećaj pristupa obrazovanju, zdravstvu i tako dalje, i odatle se zapravo vidi da li su građani neki način zadovoljni mogućnostima da iz svoje situacije izađu. Sa tog aspekta je važno pitati i to. Ali daleko od toga da preko merenja subjektivnog siromaštva možete da ustanovite stvarno.
Da li u tom kontekstu možemo da razmišljamo, spomenuli ste naravno tu aktivnost pojedinca, rekli smo da nećemo da opterećujemo ovaj razgovor brojevima, ali korisnika novčane socijalne pomoći u Srbiji je više od 268.000, to je podatak koji sam danas našla na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Da li korisnici socijalne pomoći u Srbiji razmišljaju da žive, jel, samo od socijalne pomoći ili je i neki aktivizam prisutan? Imate li možda takve podatke?
Vrlo je važno
da bi se
ovo što
promenilo,
da, da, prosto, zapravo se pitanje nadovezuje na ovo što je profesor Cvetić pomenuo, sramota.
Da.
Fenomen stigmatizacije siromašnih je vrlo u fokusu kako akademskih, tako i istraživanja donosilaca odluka u javnim upravama širom sveta. I dokazano je da zapravo način na koji se tema siromaštva tretira u jednoj zemlji odražava i, da kažem, budući uspjeh da se ona reši. Nažalost, i dalje preovladava, ne samo na našim prostorima, nego i širom Evrope, stigma da su siromašni na neki način, ako ne krivi, onda odgovorni za taj svoj status u kome jesu. Ali oni su često rođeni u siromaštvu, oni su u dugoročnom siromaštvu koje je vrlo teško, da kažem, rešiti, i prosto polazna tačka je upravo otklanjanje, da kažem, stigme, jer oni, naravno, to je i zdravorazumski, niko ne želi da ostane u tom statusu kao pasivni primalac novčane socijalne pomoći i da gleda kako mu deca odrastaju u tim istim neprihvatljivim uslovima.
Izvolite,
Ana. Ako mogu samo da dodam, to je da zapravo obuhvat novčane socijalne pomoći nije potpuno adekvatan, jer zapravo novčanu socijalnu pomoć dobija jedno 3,5%, ako se ne varam, ukupne populacije, što se razlikuje, kao što smo čuli na početku emisije, od stvarnog broja siromašnih u Srbiji. I to je zapravo ostavlja značajan broj onih koji su siromašni ili ispod linije siromaštva, ostali ih bez te podrške koja im je potrebna. Tako da treba sagledati to, a mislim da je ovo zapravo jedna tema aktivacije, je vrlo zanimljiva isto u kontekstu mladih koji zapravo sada nemaju potpuno prilike da iskažu svoje životne potencijale putem zaposlenja, a s druge strane postoji još mnogo toga što bi se moglo učiniti na njihovoj participaciji i iskazivanju nekog mišljenja u društvu, kako bi se ono promenilo i dobilo neki oblik koji će njima danas sutra dakle odgovarati u smislu nekog životnog, normalnog životnog toka.
Da, ako razmišljamo kako izaći iz tog začaranog kruga siromaštva, rekli ste, profesore, na početku nije se mnogo promenulo, niti se nešto naročito pogoršalo, niti poboljšalo stanje. Ima li pomaka ipak ako posmatramo neke stavke koje proučavate, kao na primjer učestalost konzumiranja mesa, ribe, odlazak na godišnji odmor ili pak i zagrevanje stana? Dakle, vidimo li neka poboljšanja, šta nam to odslikava? Ta socijalna slika, svakodnevnica.
Da, Silk anketa prati i te elemente koje ste upravo pomenuli, i tu možemo u više detalja da vidimo gde postoji neko poboljšanje ili pogoršanje i tako dalje. Nigde, čak ni tu nije bilo nekih posebno značajnih promjena, ali mislim da tu stvari ne stoje toliko loše, jel, da u ovoj zemlji, zapravo i u ovoj kulturi, dovoljno mesa u tanjiru uglavnom nije problem, jel. Ovdje se više razgovara o tome da li se kalorijski i sadržinski ispravno hranimo i tako dalje. Što se tiče odlazaka na godišnje odmore, taj pad bio u stvari najveći pre, recimo, od 2010. godine, 2009. 2010. i otprilike stagnira na tom nivou situacije, na tom indikatoru već duže vreme. Tako da to je također dosta loša slika. Znači, postoji ta dimenzija materijalne deprivacije ili materijalne uskraćenosti koja se posebno prati. Pošto smo ovdje govorili o riziku siromaštva kao relativnoj meri, materijalna deprivacija u nekom apsolutnom smislu govori kako se stvari menjaju, da li ljudi nešto imaju ili ne. Pa se ni tu nije situacija nešto značajno promijenila.
Izvolite, Ivana.
Pa evo, nadovezao bih se, imamo, kako da kažem, umereno dobre vesti, kao što i profesor Cvejić rekao. Od kad se Silk anketom meri relativno siromaštvo, nama je zapravo materijalna deprivacija, znači nemogućnost da se tri ili više ovih pomenutih stavki priušti, opala sa 44,3% 2013. na 37,4%, znači gotovo 7% u 2016. I to je najbolji pomak koji beležimo. Šta nam to govori negde? Po tumačenjima eksperata koji prate, da kažem, trendove merenja siromaštva, smanjila se dubina i oštrina siromaštva. Znači, sloj siromašnih je postao homogeniji i oni su sveukupno u proseku bliže liniji siromaštva. Nisu toliko daleko od nje.
A na šteto, spomenuli smo materijalna deprivacija. Kad se kaže nematerijalna deprivacija, šta to znači?
Nematerijalna deprivacija bi bila, se zapravo doživljavala u onim domenima života koji nisu striktno financijski, odnosno koji se ne iskazuju novčanim
pokazateljima.
Recimo, jedan primjer bi bilo obrazovanje. Imamo kod nas zapravo predškolsko obrazovanje, vaspitanje koje smo već spominjali, vrlo niske stope pohađanja u Srbiji u odnosu na zemlje Evropske unije. Dakle, svega jedna polovina naše dece pohađa predškolsko obrazovanje, a u nekim sredinama gde, koje su siromašne, odnosno u siromašnim deci iz siromašnih porodica, tek 9%, da ne pričam o deci iz romskih naselja, gde je taj procenat još niži. Seoske sredine su također pogođene. Dakle, zašto je to bitno? Bitno je jer taj ciklus obrazovni ne može da se kasnije dete ispolji na isti način kao kada od starta krene sa učenjem, i o tome već profesor Cejić nešto rekao. Tako da zapravo je to nematerijalna deprivacija bi bio taj doživljaj dece da pristupe, da imaju pristup uslugama koje su im potrebne na tom uzrastu.
Profesore, koliko je broj siromašnih, ne samo broj u smislu jednog brojčanog iznosa, nego siromaštvo u jednom društvu, odraz stanja u privredi tog društva, s obzirom da su ekonomske reforme vrlo često takve neophodne, jer s jedne strane, s druge strane, prouzrokovale su gubitak radnih mesta i razne druge turbulencije unutar porodice?
Pa stanje privrede je sigurno najvažniji činilac generisanja siromaštva i pojave siromaštva, ali te dve stvari nipošto ne stoje u direktnoj vezi. Ono što stoje između ekonomije i čisto ekonomskih performansi i interesa i kvaliteta života građana jeste društvo i država. Način na koji mi kao zajednica živimo zajedno i način na koji smo uredili i organizovali naš zajednički život, što bi bio niz politika koje reguliš u različite oblasti. Tako da svaka država ima mogućnost da ono što se stvori u privredi u njenim okvirima se raspoređuje na određeni način, da se time raspolaže na određeni način. Od toga da sve što se stekne ekonomskom aktivnošću pripada samo onome ko je vlasnik, do toga da svaki vlasnik se odriče znatnog dela zbog toga da bi se u državi razvile određene funkcije, postiglo da se ostvari kohezija, jedinstvo između građana koji žive u toj zemlji. I sad negde u tom rasponu političkom između desnice i levice u ekonomskom smislu se kriju različita politička rešenja. Što se Srbije tiče, dakle, tranzicija koju ste pominjali na početku je donela promene u raznim sferama, ne samo u ekonomiji, u privredi, nego i u našem doživljaju toga ko smo mi, šta je naša odgovornost i kao građana i kako delegiramo drugima deo svog suvereniteta da bi odlučivali u političkim institucijama umjesto nas, pa onda krojili određene politike i tako dalje. Da skratim tu priču, vi imate ekonomski veoma razvijene zemlje u kojima postoji prilično siromaštvo, i to najčešće ne veliki procenat, nego jako duboko siromaštvo koje se obnavlja iz godine u godinu, i jednako ekonomski razvijene zemlje u kojima svaki građanin ima zaštićen minimum socijalnih i ekonomskih prava. I naravno neću vas ni pitati u kojoj od te dve zemlje biste više voljeli da živite, ali je činjenica da i ova zemlja nije toliko nerazvijena i pogođena krizom da ne bi mogla da kroz mere politika obezbedi da se zapravo društvo reprodukuje, obnavlja na odgovarajući način. Efekti politika koje o tome ne vode računa nisu direktno ti da će neko umreti od gladi, da sad to kažem kritično. Efekti toga su onda, na primjer, najvitalniji deo društva kroz odliv mozgova prestane da bude resurs kojim to društvo može da raspolaže.
Efekti... Pa i ono što se vrlo često spominje, propadanje, nestajanje, da kažem, takozvane srednje klase.
Dobro, to je sad za mene kao sociologa koncept gde bismo razvili veliku diskusiju, ali mislim, u modernim zemljama koje imaju uređene sisteme, neko mora da održava te sisteme, da radi u njima, vi i tako dalje, i dokle god mi to radimo, srednja klasa postoji. Tako da ne može da nestane baš, to bi bilo nešto drugo, ali može da osiromaši i da živi lošije, to je činjenica. To je odgovor na pitanje. Znači, treba voditi politike koje će građani prihvatiti, imati mogućnost i da utiču na njih, a koje će ujedno omogućiti da mi budemo zadovoljni okvirima i ove zajednice i sadržajem koji se u društvenom životu
postavlja
nudi.
Postavlja se pitanje, mogu li građani u Srbiji da utiču na kreiranje socijalnih politika i u kojoj meri? I da li je taj aktivizam i da li je taj pristup socijalnim politikama i kreiranju socijalnih politika omogući? Kako bismo živjeli u ovoj zemlji broj 2 koju ste naveli, u ovim državama?
Ako tražite jednostavan odgovor, ja ću reći da, postoje okviri. Ova zemlja ima ustav, uređena je u jednom demokratskom političkom okviru. Ako govorimo o korišćenju toga, onda ću reći da tu postoje problemi. Problemi ne proističu samo iz toga kako funkcionišu naše političke ustanove ili kakvi su nam političari, nego iz toga kakav je naš nivo građanske svesti. Isto tako, kad građanima date neku mogućnost i stvori se situacija u kojoj mogu da preduzmu nešto, oni vrlo često ne vide da je to zapravo njihov interes, ili kako se to jednostavno kaže, ovdje još postoji nasljeđe onog paternalizma i socijalizma, gdje mi sednemo i čekamo da država nešto uradi. Znači, ovdje postoji prostor da nešto urade i građani, i oni rade manje nego što bi moglo, a naravno možemo mnogo da pričamo o tome gdje sve država greši, odnosno šta se sve dešava kod nas u političkom sistemu što stvara problem umjesto da ga rešava, ali to je duga priča.
Da, to je posebna tema. 17:43. Čućemo blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. 49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus. Stari grad, novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Na stadionu Rajko Mitić u Ligi Evrope još jedan fudbalski spektakl. Četvrtak, 19. oktobar, 19 časova. Sportsko veče. Prenos fudbalske utakmice Crvena zvezda Arsenal. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko je zaposlenih u Srbiji? Kako se računa stopa nezaposlenosti? Da li postoji pravni osnov za uvođenje novog mehanizma kontrole bolovanja? Za talasanje govore sociolog Nada Novaković iz Instituta za društvena istraživanja i Lorna Štrbac i Slađana Kiković iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Sreda u 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i gost Ivan Sekulović, menadžer tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Slobodan Cvejić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta, Jana Prodanović, predstavnica UNICEF-a, zadužena za socijalnu inkluziju. Stigli smo do važnog dela razgovora, to je šta dalje. Dakle, konstatovali smo koliki je broj siromašnih i koliko je problem ozbiljan. Dakle, borba protiv siromaštva i konkretne mere države. Šta to podrazumeva? Evo, čuli smo na nedavno održanoj konferenciji Ulaganje u decu, dobrobit za svu decu, da je vladi prioritet borba protiv siromaštva dece i porodice. Rekli smo čitav set socijalnih politika i mera.
Tako je, i u ekspozeu premijerke Brnabić uopšte pitanja društvenog razvoja i inkluzije su visoko postavljena i mogu slobodno da kažem da nikada do sada nismo imali ekspoze koji na takav način holistički i odgovorno pristupa pitanju društvenog razvoja kao ne samo rashodnoj strani nego kao prihodnoj, znači ulaganje u ljude se isplati, a naročito naravno u decu. Čuli smo naravno i najave ministra Đorđevića da će prioritet tog ministarstva biti zapravo puštanje u proceduru skupštinsku zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, znači vlada bi uskoro trebalo da utvrdi predlog i da ga uputi u skupštinu. I taj zakon dugo čekamo i očekivanja su da će zaista povećanjem određenih davanja uspeti da putem, dakle, uvećanog dečijeg dodatka izdigne određeni broj lica iznad linije siromaštva. Ima naravno i čitav niz drugih mera u kontekstu procesa pristupanja Evropske unije. Ono što nama naravno sledi, a što kombinuje negde, da kažem, borbu protiv siromaštva i proces evropskih integracija, jeste otvaranje poglavlja 19. Jutro sam baš imao na radiju priliku da slušam zapravo u jednoj emisiji šta zapravo za građane znači ta poglavlja i, i da i mi ponekad, da kažem, iz javne uprave i, da kažem, drugih mjesta gdje se, da kažem, kreiraju odluke i, i donose u korist građana i građanki, ne pristupamo dovoljno, da kažem, konkretno i transparentno. Da bih to nekako otklonio, poglavlje 19 će na najkonkretniji mogući način da unapredi radna prava, rodnu ravnopravnost, da smanji diskriminaciju na tržištu rada, da poveća pristup uslugama tržištu rada, niz stvari koje zapravo će dovesti do smanjenja siromaštva.
Profesore Cveću, kako vi vidite ulogu države u, u priči o siromaštvu? Dakle, osim činjenice da bi trebalo sprečiti nastanak novog siromaštva, tako izrazim, ali i najugroženije kategorije stanovništva zaštititi od pogoršanja položaja.
Upravo ste odlično pomenuli to nastajanje novog siromaštva. Na ovo hoću da skrenem pažnju. Srbija se u posljednje vrijeme u velikoj mjeri oslanja na ovo, na ova poglavlja u pregovaračkom procesu i ispunjavanje uslova koji su potrebni da bi se pristupilo Evropskoj uniji, kao na glavne instrumente, glavne politike koje će zapravo ovdje dovesti do odgovarajućih promjena i tako dalje. Treba imati na umu da se time postavlja jedan opšti okvir da bi jedna država mogla da, kako kažem, da zaliči na moderne političke zajednice koje postoje u Europi, ali nijedno, ti standardi u tim poglavljima ne definišu specifično za određeni problem ili za određenu grupu šta će biti postignuto ili sasvim konkretno kojim merama će biti postignuto. I država mora da ima u tim domenima svoje instrumente kojima će precizirati, da kažem, tu politiku. A to su izmjene zakona, donošenje određenih strategija, programa, mjera kojima nešto toga može se rešava. E sad, mi smo rekli da je siromaštvo jedan kompleksan i sveobuhvatan fenomen i da je ono u, u Srbiji na tolikom nivou da to ne liči na druge evropske zemlje. To samo po sebi govori da mi moramo da imamo koncipiranu nekakvu politiku koja će se time baviti. Sva sreća pa u, u evropskoj politici socijalna prava i socijalne politike imaju visoko mjesto i, i prosto ispunjavanje tih standarda već postiže nekakve efekte koji su korisni. Ali ja lično vjerujem da bi ova zemlja trebalo da ima ponovo jedan dokument politike, da li strategiju ili program, to je sad nešto što je za diskusiju. To je znači pitanje obima, sveobuhvatnosti, nadležnosti i tako dalje. Ali mora da postoji jedan dokument politike koji će zapravo povezati intersektorski različite aktivnosti i mere koje vode ka tome da se siromaštvo smanjuje. Ja mislim da siromaštvo i socijalna isključenost treba da budu, kako da kažem, koncentrisano na političkoj agendi. Ne da bude mnogo malih elemenata na raznim stranama. Nama je potrebna koordinacija toga da nam se ne bi dešavalo ovo. Da mi na taj način, primenjujući te tako rasute, da kažem, mere i standarde, dovedemo do smanjenja siromaštva u nekim oblastima, a da nam se zbog naših specifičnosti privrednih i kulturnih pojave nova žarišta i generišu neke nove kategorije siromašnih. Prema tome, trebalo bi prosto na neki način iskoordinisati to tako da siromaštvo i socijalna isključenost budu u fokusu. Najlakše je reći, iako je to istina, da je najvažnija stvar koju treba uraditi, najvažnija mera, zapravo ojačati privredu i povećati zapošljavanje. Ali zato smo na početku već skrenuli pažnju da to nije samo po sebi garant da će se to desiti, da treba voditi računa da nejednakosti ne budu prevelike kao što u Srbiji jesu i da zaposlenje koje se stvara bude pristojno i da omogućuje pristojan život. Pa to važi onda i za neke druge.
Onda bi bilo bolje i penzionerima, od 1.700.000 penzionera. Ivane, imate li možda podatak koliko je penzionera s minimalnim penzijama?
Ja nemam trenutno taj podatak od sebe, ali znamo prosto...
Spominje se neka brojka od 500.000 minimum.
Da, to naravno treba proveriti, ne bih sad da izađem sa nekim pogrešnim podatkom, ali činjenica da su zapravo, hajde da kažem, zbog prethodnog socijalnog modela iz kog smo izašli, a to je ipak jedna visoko razvijena država socijalne pravde, imali zaštićene sve ugrožene kategorije stanovništva i da je taj, da kažem, iznos penzija garantovao čak mogućnost penzionerima da izdržavaju članove domaćinstva. Naravno,
i sad neretko izdržavaju
penzioneri. Naravno, došlo je do naravno raznih prilika koje su uticale da se ta situacija promeni, ali hoću da kažem, fokus treba da nam bude upravo na ne smanjivanju prava. Znači, ono što se i u pravu zove stečeno pravo i ono što je prevencija nastajanja novog siromaštva treba da nam bude u fokusu.
Svakako ne postoji jedna, da kažem, makro mera, nego čitav set socijalnih politika i mera. Pitaću vas prosto da objasnite, ovogodišnji Međunarodni dan za iskorenjivanje siromaštva stavlja fokus na izgradnju puta ka miroljubivim i inkluzivnim društvima. Šta to konkretno znači?
Ka miroljubivim i inkluzivnim društvima. Pa to je...
To je podatak tima za socijalno uključivanje.
Da. Isključivanje i konflikti su zapravo generatori krize i siromaštva. I prosto svake godine se odabere jedan moto i jedan aspekt problema koji se pokazao u prethodnoj godini kao veoma bitan i treba na njega skrenuti pažnju. Jer Međunarodni dan borbe protiv siromaštva se zapravo odnosi na čitav svet, na to kako se siromaštvo u svetu generiše. I nova agenda globalnog razvoja do 2030. godine koja je usvojena u Skupštini Ujedinjenih nacija i kojom će valjda uskoro da se bavi naša zemlja, kao prvi cilj stavlja iskorenjivanje siromaštva, a ono u globalnim razmjerama izgleda još gore nego što izgleda kod nas. Tako da prosto to je jedan cilj, je zapravo da ceo svet funkcioniše kao zajednica, da se i međunarodne ekonomske razlike ne bi ispoljavale tako što će u nekim zemljama po 50% stanovništva biti ispod linije siromaštva.
Čujemo Ivana i Anu, izvolite.
Evo, kao neki doprinos tim ciljevima, upravo se tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i UNICEF nedavno su objavili publikaciju socijalnih indikatora, tako da imamo načina kako da te neke...
Mislite na praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji, da.
Jeste. I upravo na taj način pokušavamo da sagledamo koji su sve to neki parametri, koje činjenice moramo da stalno pratimo da bismo videli da li se Srbija kreće u pravcu socijalne inkluzije i smanjenja siromaštva.
Šta mislite, da li se kreće?
Pa evo,
da li ćemo i do iduće godine na ovaj dan pričati malo, jel, veseliju, oslikati veseliju, bolju sliku?
Ja verujem da hoćemo, i da zapravo moramo da držimo
neki optimizam u svim ovim naporima.
Da, da.
Izvolite, Ivana.
Pa da, koleginica Brodanić je, da kažem, lepo poentirala. Mi zapravo nemamo izbora tu. Znači, depopulacioni, emigracioni trendovi uopšte u Srbiji govore o tome da ovaj, da kažem, nivo izazova ne možemo da podnesemo. I nama siromaštvo nije pitanje izbora. Mi moramo da rešimo to pitanje da bismo bili uopšte članica Evropske unije, a kamoli da kažem srednje razvijena ili razvijena jednog dana. Ali samo da se vratim kratko, naravno naša nacionalna agenda zavisi od, da kažem, regionalne i lokalne agende i od evropske i od globalne. Jako je dobro da su Ujedinjene nacije stavile ponovo borbu protiv siromaštva na prvo mesto i to na nivou lokalnih samouprava. Tamo gde su politike i izazovi i teškoće građanima i građankama najbliže. Što se tiče ovog puta ka miroljubivim i inkluzivnim društvima, evo, navešću samo cilj 11. Učiniti gradove i ljudske naselje inkluzivnim, bezbednim, prilagodljivim i održivim. to znači, konkretan indikator, do kraja 2030. godine osigurati da svi imaju pristup adekvatnom, bezbednom i jeftinom smeštaju i osnovnim uslugama, te unaprediti uslove u nehigijenskim naseljima. To je sjajan putokaz za ne samo vladu, nego za sve aktere u društvu, budući da imamo oko 600 podstandardnih naselja u našoj zemlji, imamo oko 16.000 beskućnika, ako se ne varam, imamo neverovatno velike potrebe za upravo adekvatnim, bezbednim i jeftinim smeštajem. I samo ću vam dati podatak da upravo zakonu o stanovanju i održavanju zgrada smo po prvi put predvidjeli mere stambene podrške koje se šire i na druge osjetljive grupe poput žene žrtve nasilja.
Da, i svakako smanjiti razlike koje postoje između gradova, sela, pa čak i unutar jedne porodice kad govorimo o siromaštvu. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Gosti Radio Beograda 1 danas su bili Slobodan Cvejić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ana Prodanović, predstavnica UNICEF-a, zadužena za socijalnu inkluziju, Ivan Sekulović, menadžer tima za socijalno uključivanje iz Srbije. Poštovani slušaoci, prijatno veče žele vam Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević.